Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
E destul de complicat să fii antreprenor în Moldova.
Care explicați?
Peste 5-10 ani, 50% din joburile actuale nu vor mai exista.
De ce crezi că asta se întâmplă?
Nu vreau să fim pesimiști.
Este foarte ziată să vorbim în X și Y în acest domeniu.
Dar plăcea să te contrazic.
Ok, te rog frumos să faci.
Noi nu suntem limitați la piața Republicii Moldova. Noi trebuie să gândim global. Avem un procent foarte mare de femei care ar putea să ajungă IT și este un capital uman nevalorificat la nivel de țară.
Ceea ce spui tu e frumos, dar nu e adevărat. Mai departe discutăm cu Marina Bzovăi, cu background în legal, project management, networking și cyber security. La momentul actual, Marina este director executiv ATIC. Bună, Marina, și bine te-am găsit la podcastul Mai Departe.
Bună, Artur, mă bucur să te văd. Știu că noi planificam de ceva timp să ajungem la acest podcast.
Și podcastul a fost planificat de ceva timp, așa că mai bine mai târziu decât niciodată. Te-am invitat în calitatea ta de director executiv la ATIC. Cum trebuie să te cunoască persoanele? Cu ce te ocupi tu, în general? Cum te prezinți tu într-o singură frază?
Deci, la moment, sunt entuziasmată de toate reglementările, politicile care le are statul nostru în domeniul sectorului TIC, dar în același timp sunt entuziasmată de toate tehnologiile noi care apar pe piață, cum ar fi inteligența artificială, cum ar fi blockchain și respectiv cum le adaptăm la noile realități din societatea din Republica Moldova.
Da, de fapt, tu nu ești din tehnologie, tu ai studii juridice și ești probabil și prima juristă care vine la acest podcast. Cum ai ajuns tu în acest domeniu?
Știu, dar plăcea să te contrazic.
Ok, te rog frumos să faci.
Profa mea de informatică mi-a zis mulți ani la rând că facultatea de drept nu e pentru mine, că trebuie să fac IT. Și ba mai mult, în liceu am luat chiar și locuri de frunte la conferințe naționale de informatică, proiecte, am și cunoștințe în programare, cei drept la nivelul anilor mei de liceu. Adică, cumva, în anii mei de liceu, tare mult îmi doream să fac IT. După am zis că merg la drept, dar nu am renunțat la pasiunea asta ce ține de tehnologii.
Ce te-a determinat până la urmă să alegi dreptul?
Știi că atunci, la noi în familie, cel puțin, erau mai multe întrebări juridice. Și cumva am zis eu că trebuie să le soluționez singură. Și de asta am decis să merg la drept. Și cred că a fost o alegere foarte bună. Ba mai mult, mi-am deschis multe orizonturi, am reușit să particip în diferite programe internaționale, inclusiv concursuri, care m-au permis să fac cunoștință cu oameni de un rang înalt și nu vorbesc doar din punct de vedere juridic, vorbesc aici și despre principii generale, anume în anii de facultate.
Tu ai făcut și un internship în Utah, în Statele Unite.
Da, cât timp am fost la facultate, de fapt am fost ca program coordinator pentru un program foarte interesant care ținea de democrație, care ținea de rule of law și promovarea sau învățarea sistemului de drept american. Până a ajunge să lucrez cu ei, am fost una din studentele lor Și respectiv am făcut acel internship în Utah, în care am urmărit un judecător, un procuror și un avocat american în procesul lor de lucru. Adică puteam să le punem întrebări, să aflăm mai multe detalii, am avut vizite de studii în Curtea Supremă a Utah, în curțile federale, în curțile de rang general. Respectiv am învățat întregul lor sistem de drept, ceea ce a reprezentat o experiență nemaipomenită.
Cum crezi care este cea mai valoroasă lecție din această experiență?
Eu cred că profesionalismul și dedicația pe care o au demonstrat-o de-a lungul timpului, cam după lucrând cu ei aproximativ 3 ani, de fiecare dată făceam cunoștință cu diferiți avocați, procurori, judecători din state sau din Canada și toți aveau aceleași principii, aceeași dorință de a afla dreptatea, de a fi corect, de a fi echitabil, și cred că asta m-a impresionat. M-a învățat cumva să ții la partea asta de integritate și responsabilitate vis-a-vis de imaginea pe care o promovezi.
E la modă acum cuvântul ăsta, integritatea?
Da, nici nu m-am gândit. Sincer, cred că n-avea să-l folosesc dacă mă gândeam la asta.
Nu, e un cuvânt foarte bun și eu cred că chiar trebuie folosit mai des, de asta mă bucur că l-ai spus. Hai să facem așa un pic totuși de incursiune, ca să vedem cum ai ajuns să te ocupi cu ceea ce faci astăzi. Povestește-ne cum ai aflat despre poziția de legal advisor la TIC și cum ai început tu, de fapt, să lucrezi cu Asociația Companiilor din domeniul IT.
Deci, nu mi-am mai amintesc toate detaliile exact, dar am avut un coleg care a lucrat cu TIC. Și noi eram colegi de facultate și el a plecat să studieze peste hotare și mi-a zis ceva de genul: uite, este un opening, maybe you try, mai ales că văzuse cumva.
Deci a fost o recomandare?
Da, sub o formă sau alta. Am fost la interviu, sper eu că am lăsat un impact pozitiv dacă după am fost luată și după interviu am fost am activat în calitate de legal advisor timp de un an și ceva, sau un an aproximativ. După m-am apucat de stagiere, am vrut să-mi obțin licența în avocatură. Acum stagierea mea este suspendată, pentru că după ce am acceptat poziția de director executiv, care contravine sau este incompatibilă cu funcția de avocat, inclusiv avocat stagiar, am zis să mergem conform regulilor și mi-am suspendat stagierea. Poate voi reveni vreodată, nu sunt sigură, dar cam așa a fost parcursul.
Uite, ATIC este una din cele mai importante asociații de profil din Moldova.
Cea mai importantă asociație de profil pentru sectorul TIC.
Pentru sectorul TIC, probabil tu știi mai bine. Eu spun cum văd lucrurile dintr-o parte, pentru că eu cunosc asociația de foarte mulți ani. Cum crezi, din perspectiva mai mult de legal, care a fost cel mai mare challenge sau care este cel mai mare challenge al unei asociații care reunește câte companii la momentul actual?
65 de companii.
65 de companii. Voi aveți anumite scopuri, obiective. Hai să vorbim în termeni de misiune. Care este misiunea asociației și cum ai contribuit tu din perspectiva de legal, mai întâi?
Vezi că misiunea asociației este destul de generală, știi? Chiar aș încuraja toți să intrați pe ict.md, acolo vedeți mai multe detalii despre obiectivele noastre. Ceea ce este interesant este că ATIC pledează nu doar pentru suportul oferit membrilor în continuu, dar și pentru dezvoltarea sectorului și cred că asta se observă prin activitățile pe care ATIC le implementează, le dezvoltă. În același timp, ATIC este o platformă nemaipomenită de a conecta mediul de afaceri atât la nivel local cât și încercând să conecteze și la nivel internațional. Noi, ca asociație, avem mai multe provocări Dacă vorbim de provocări juridice, și nu știu aici, cred că trebuie să vin eu cu întrebări de concretizare, te referi probleme juridice sau întrebări juridice overall pentru Republica Moldova sau ca asociație?
În general, ca industrie, mai, da, probabil mai important ca să se regăsească mai multă lume, pentru că companii, în general, în Moldova IT Park sunt acum cel puțin 630, dacă nu greșesc, și înseamnă că voi reprezentați 10% din cel puțin 10% din companie.
Da, este un challenge, apropo, pentru asociație. În timp ce peste hotare companiile înțeleg că este o normalitate să fii parte într-o asociație care îți reprezintă vocea, în Republica Moldova trebuie să convingi fiecare companie în parte și de obicei se așteaptă care e costul, ce primesc. Uite, eu îți achit un membership fee, dă-mi un serviciu în schimb.
Asociația, da, este și partea asta de club, este, nu? Nu numai este, partea este. De suport, advocacy.
Și
lobby.
Și club, și meetings, și networking, deci niște subiecte foarte importante.
Așa. De comunitate.
Da, de comunitate. Dar, în paralel, segmentul juridic overall pentru Republica Moldova și provocarea numărul 1 este că sectorul IT și TIC trebuie privit nu doar dintr-o perspectivă locală, dar dintr-o perspectivă internațională. De ce zic asta? Pentru că Moldova, ca țară, fiind atât de mică, vedem și că companiile IT, în mare parte, se focusează pe outsource, 70% este pe outsource și este sub o formă sau alta logic, pentru că fiind atât de mici, noi nu suntem limitați la piața Republicii Moldova. Noi trebuie să gândim global. Din păcate, nu toate autoritățile gândesc global și atunci trebuie să convingem și toate instituțiile din Republica Moldova că, uite, atunci când vine o companie cu un contract electronic, noi avem acum o discuție internă, dacă ai un contract tipizat de la Apple, care nu este semnat, nu conține nici măcar denumirea companiilor cu o semnatare, dar este un contract tipizat, este încheiat prin acțiuni concludente, dacă pot să-i zic eu.
Eu chiar mă gândesc la noțiunea de ofertă publică, dacă este așa ceva.
Ea este, și ea este. Ea este, cu siguranță că este, mai nou avem și un cod civil nou care vine cu noțiuni noi. Asta nu înseamnă că toți deja le cunosc, adică avem nevoie și de ceva timp ca să lăsăm toate entitățile să se deprindă cu noile reglementări și cu noile practici. Și de ce ziceam de contractul electronic? Deci te duci la serviciul fiscal de stat, îi prezinți un contract care nu deține nici măcar părțile cu o semnătare, un raport financiar, poate știi și tu, dacă ai cu vot MIAP, probabil, acolo primești un raport financiar odată la câteva luni, îți spune dacă cineva a luat ceva add-on sau a achitat ceva și respectiv primești un venit oarecare. Well, venitul este recunoscut, dar după asta se începe. Birocrație, nu este semnat, dar care sunt părțile, nu recunoaștem acest venit, nu vă restituim TVA-ul și atunci companiile locale din Moldova încep să se optimizeze. Fie pleacă în UE și se înregistrează acolo ca entitate juridică și lucrează pe piețele internaționale. Deci aș zice că asta e provocarea numărul 1, să ne adaptăm și atunci când vorbim de sectorul TIC, să înțelegem că concurăm cu întreaga lume, nu doar cu cei locali sau cu...
Ok, deci o concluzie ar fi că principalul challenge din punct de vedere legal pentru industrie este anume modernizarea serviciilor publice și recordarea lor la noile realități.
Plus modernizarea viziunii autorităților, cum se văd aceste relații la distanță. O să dau un exemplu destul de clasic, cred că toți o să fie de acord cu mine. Sectorul IT, mulți lucrează de acasă și este o normalitate. Poți să lucrezi de oriunde. Păi uite, la noi este este o percepție generală. Trebuie să ai un contract semnat, fiecare înștiințare, fiecare ordin, cu semnătură olografă. Da, mai nou avem niște modificări, dar aș zice eu că ele cumva restricționează și noi oricum avem problema de flow de documente electronice și țin de relațiile de muncă, care nu poate fi realizat până la capăt, fie din cauza că nu avem o arhivă națională electronică, fie din cauza că există niște impedimente, niște... sau inclusiv lipsa de dorință de a...
Și care ar fi soluția?
Eu cred că este o muncă continuă, și promovarea unor subiecte, cum ar fi management electronic,
ERP systems.
ERP systems, da, să fie acceptate sub o formă sau alta. Să oferim exemplele țărilor care sunt avansate și noi fiind o țară mică am putea să luăm acest avantaj. Exemplu cel mai bun este Estonia. Adică, we all know it, trebuie să recunoaștem.
Da, am auzit ceva. Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Well, uite, eu cred că voi ca asociație de profil ați putea să-i aduceți pe cei de la IGOV împreună cu arhiva, împreună cu statistica și nu doar tinerii studenți de la UTM să facă un hackathon, dar și cei care lucrează în astfel de instituții să-și pună mințile împreună și să vadă cum pot veni cu o soluție care ar simplifica procedura calitativ pentru playerii de pe piață.
Sincer, eu chiar vreau să laud Agenția de Guvernare Electronică și Ministerul Economiei pentru, și nu doar, noi avem și alte entități care sunt deschise spre colaborare, sunt deschise să discute, avem subiectul ăsta, pachetul pe digitizare care a fost plasat foaia de parcurs pentru digitizarea economiei, contrasemnată de Ministrul Economiei, care a pornit niște procese foarte interesante la nivelul autorităților, unde are loc un brainstorm de optimizare, de inițierea unor procese mai ample la nivel național, vedem care vor fi rezultatele finale. Este îmbucurător că toți își aduc aportul pentru a soluționa niște probleme cu care se confruntă cetățenii, dar și mediul de afaceri în primul rând, zi de zi.
Tu vezi că se mai schimbă câteodată guvernele, puterea, există continuitate în inițiativele care voi le-ați inițiat anii precedenți și vedeți acum că se desfășoară lucrurile în direcția pozitivă?
Eu cred că depinde de fiecare subiect în parte, dar în linii generale ceea ce promovează ATIC țin de bunăstarea mediului de afaceri și indiferent de schimbările guvernamentale, politice, orice tip de schimbări care le-am avea în țară, avem încrederea că astfel de propuneri și recomandări sunt pentru binele țării și indiferent de schimbări, ele vor fi preluate de fiecare funcționar public, fiecare nou ministru, fiecare nou guvern.
Deci, de fapt, voi aveți un rol de liant și de legătură dintre mediul de business și instituții de stat. Voi sunteți un fel de din desenele animate sovietice, Leopold, care spune «Давайте жить дружно». Да?
Da, cu siguranță. Îți dai seama că e complicat ca fiecare entitate să meargă, hai să zicem, pur ipotetic, 600 de companii avem Moldova IT Park, companii IT oficial înregistrate sunt mult mai multe, sunt peste 1000 și dacă ar merge fiecare la întrevederi, la optimizare și recomandări, da, este destul de complicat. E mult mai simplu când consolidat pe platforma unei asociații se creează niște propuneri închegate și remise mai departe.
Care este challenge-ul principal al vostru ca asociație? Noi acum suntem, de fapt, într-o săptămână foarte specială. Podcastul o să apară săptămâna viitoare, dar săptămâna asta are loc și Startup Week și Moldovan Business Week și se discută despre cine și ce au reușit să facă, cine și cu ce se ocupă. Din perspectiva ta, ca persoană mai mult fizică, care are foarte multe întâlniri, văd, ești foarte activă, te întâlnești cu directori de companii, cu reprezentanții instituțiilor și poți să vezi, acumulând multe date și feedback, poți să vezi așa un fel de imagine generală, cum crezi, cine lipsește și unde trebuie să ne focusăm atenția.
Cu siguranță trebuie să ne focusăm atenția pe educație și de ce zic asta? Pentru că inclusiv din perspectiva sectorului TIC, avem încă mult de lucru ca să continuăm să avem specialiști de rang înalt la nivel de țară. universitățile noastre răspund la provocările pe care le dă sectorul, cel puțin sectorul nostru, dar în paralel avem nevoie de mai mulți oameni. Și nu știu cât ține atât de mult de universitate când vorbim de educație. E nevoie de îmbunătățirea educației la nivel de școli, acea reprofilare profesională care de cele mai multe ori nu este în viziunea oamenilor prin perspectiva universității. Deși
cursuri,
ar trebui să fie. Da, deși ar trebui să fie. Adică, în timp ce în cadrul universităților din Republica Moldova, și trebuie să recunoaște Universitatea Tehnică, pregătește cei mai mulți specialiști în domeniul TIC și ei sunt pool, sau ei generează pool-ul ăsta de oameni care este necesar, dar în paralel nu este suficient.
Voi aveți o estimare cumva cam câți specialiști sunt nevoie în industrie și cât sunt la momentul actual? Mai mult ca atât, am văzut o prezentare anul trecut în care vedeam niște calcule câte persoane pleacă din industrie în fiecare an. Dacă poți să ne spui niște cifre.
Da, retenția este foarte diferită de la companie la companie, mă refer la persoanele care rămân. Dar, din păcate, se atestă o plecare masivă a specialiștilor înalt calificați, care sunt foarte bine plătiți la noi în țară și chiar îmi permit să spun că probabil că câștigă mai puțin peste hotare sau au aceleași salarii, dar din cauza costului vieții, care este mai ridicat, în esență câștigă mai puțin bani. Tind să plece din Moldova, fie pentru drumuri mai bune, pentru școli mai profesioniste pentru copii, pentru grădinițe mult mai dezvoltate.
De obicei este, asta e când apar copii.
Da.
Când apar copii, sunt două chestii, sau școli, sau grădinițe, sau spitale. Asta e problema cu care oamenii se confruntă în Moldova și spun că, like, that's it.
Yeah. Adică, dacă în paralel ne mândrim că, uite, angajații companiilor IT din Moldova se angajează ulterior și lucrează pentru companii, corporații mari ca Amazon, Facebook, Google.
De fapt, să știi că nu e chiar așa de greu să te angajezi la așa companii.
Nu, mă refer ca specialiști înalt calificați, uh-huh. Nu doar ca juniors și la faza asta incipientă. Totodată este trist că rămânem fără acei oameni buni care pot face proiecte interesante și bune și cred că, apropo, dacă ne întoarcem la provocări, încă o provocare foarte mare este antreprenoriatul, care, din păcate, încă continuă să fie, hai să zic eu, lovit dintr-o parte în alta. E destul de complicat să fii antreprenor în Moldova și, spre deosebire de alte țări, care cumva creează un climat mult mai facil pentru a-ți crea o entitate, pentru a o administra și tot așa mai departe. Dacă vorbim de cifre angajați în sector, avem peste 27.000 pentru sectorul TIC și în jur de 20.000 pentru IT.
Deci avem la moment oameni care lucrează în aceste
industrie. Îi avem. Dacă vorbim de burse acordate anual de către stat, sunt în jur de 600 și 700 de studenți. Mai sunt și cei care merg la contract, dar chiar dacă am face o medie simplă, spuneam anterior că avem în jur de 1000 de companii, ele sunt mai multe, dar să zicem că 1000 sunt active, ar însemna că îi revin câte aproximativ un student, 1,2 studenți pe an. Deci asta înseamnă că poți să crești cu un om pe an, este foarte puțin. În cazul în care ai un program mai amplu de dezvoltare și un plan de acțiuni.
Și companiile, cele mai mari din Moldova, de obicei au un program, pentru că ele nu contează doar pe specialiștii care sunt formați de universități, ei încearcă să-și formeze propriile cursuri de pregătiri.
Da, cu siguranță. Aproape toate companiile, inclusiv companiile membre ATIC, fie organizează internship-uri, așa cum le știu toți, programe de până la jumătate de an sau chiar mai mult, unde iau persoane, unele de la zero, oferă niște cursuri sau care deja au niște cunoștințe în IT și trec printr-un program de accelerare, dacă pot să-i zic eu.
De formare, cumva, profesională.
Da.
Dar la acest subiect, dacă tot vorbim de educație, povestește-mi un pic despre proiectul sau despre, nu știu, activitatea voastră, aleg cariera în IT. Ce presupune ea și care este impactul, cumva, dacă ați calculat efectele acestor campanii pe care voi deja le faceți de câțiva ani.
Da, de fapt noi avem Ale Carier IT și în paralel mai este ICT Career Orientation. ICT Career Orientation are istoric, cred că mai mult de 10 ani, o campanie care a început ca urmare a lipsei de personal, lipsei de interes față de sectorul TIC, a elevilor care erau 10 ani în urmă. Adică nu era un trend să mergi la IT, atunci TIC împreună cu companiile mergeau în cadrul școlilor, universităților, explica despre sector ce reprezintă și cred că impactul este vizibil. Nu zic că doar ATIC și-a pus umărul în acest sens, dar pe atunci eram unici. Pe parcurs, desigur că a crescut trendul și din cauza salariilor care sunt în acest sector, a crescut și din cauza acestui boom internațional, dacă pot să zic eu, adică toți vor să facă.
Deci e la modă.
Da, e la modă, e viitorul. Nici n-aș spune că e la modă. Dacă nu faci IT sau n-ai idee de IT, e cam greu, ținând cont că peste, nu știu, 5-10 ani, 50% din joburile actuale nu vor mai exista. Și fie te adaptezi, fie...
Dispare.
Fie dispare, da.
Uite, vorbind de adaptare, probabil unul din cele mai de succese proiecte la care ATIC a avut un rol foarte important este TechWheel, care a fost lansat în 2017. Acum, în 2017, da? Acum, după 3 ani, cum crezi, și-a îndeplinit TechWheel obiectivele sau it's still in the process, adică mai e până acolo?
Eu aș spune că TechWheel și-a depășit obiectivele, cel puțin obiectivele inițiale. TechWheel este un proiect implementat de asociație, dar este mai mult decât atât. A devenit, pe lângă un hub, a devenit acel centru care adună în jurul său atât programe educaționale, atât programe de antreprenoriat, atât subiecte relevante pentru sectorul TIC în general și cumva devine un facilitator în evoluția pieței TIC din Republica Moldova, unde se concentrează toți subiecții relevanți. De aceea noi ne mândrim, toți se mândresc cu TEC-ul. Cred că Republica Moldova ar trebui să se mândrească cu TEC-ul ca un succes. Iar acest succes, încă o dată, este reiterat și prin EU for Kahul, un nou proiect care este implementat de ATIC, semnat recent, și, iarăși, cu impact major, nu doar la nivel de Chișinău, dar la nivel de regiuni, și aici începem cu Cahulul, dar nu înseamnă că restul regiunilor nu sunt acoperite.
O să ajungem și la regiuni, dar vreau să te întreb de TechWheel. Asta acum sunt birouri acolo, da? Este un spațiu pentru evenimente și, cum spuneai, mai sunt și anumite programe și activități. Știu că este extrem de popular TechWheel Kids, de exemplu, unde vin copiii și fac robotică, dar ce mai fac, ce mai învață acolo?
Tot ce ține de digital education, dacă pot să-i zic eu, IT, robotică, matematică distractivă, fizică, chimie, de ce nu? Deci sunt diferite, design grafic, sunt diferite subiecte care sunt abordate, dar iarăși TechWheel nu este vorba doar de spațiu. Avem Startup Week, care are loc săptămâna aceasta. Chiar nu este vorba de spațiu, este vorba de o comunitate, este
de
vorba
content,
de un program și
așa,
un content deosebit, de care nu se mai ocupă nimeni în Republica Moldova și anume prin intermediul acestor activități reușim să ne plasăm inclusiv pe mapa internațională, dacă pot să-i zic.
Dar care este oferta TechWheel pentru toate persoanele care au auzit de TechWheel, dar probabil nu au interacționat sau nu au intrat în esență? Poate au venit acolo la un eveniment, poate au fost la Rocket, poate au fost la alte activități. Care este propunerea pentru piață din partea la TechWheel?
Vezi că sunt foarte multe, dar în linii generale este vorba de dezvoltare. Dezvoltare atât personală cât și din perspectiva antreprenorilor. Și iarăși, eu o să sugerez să intrați să vedeți succesele TechWheel-ului. pe toate platformele pe care noi le avem, avem cifre îmbucurătoare ce țin de TEC-ul și care demonstrează că de impact major, pe lângă resursele care au fost atrase, sunt peste 34.000 de participanți în diferite programe educaționale. Deci astea sunt ultimele cifre care le avem. Peste 737.000 de ore de training și programe educaționale.
Probabil inclusiv și astea care s-au făcut acum online în timpul pandemiei sunt calculate aici.
Da. Oricum am trecut toți online. Acum, de asta și zic, nu este vorba doar despre spațiu. În timpul pandemiei, evenimentele care aveau loc anterior la TEC-ul nu mai au loc. Din păcate, dar asta este realitatea în toată lumea și noi ne-am adaptat. Suntem online, suntem acolo unde toți sunt. Totodată, cred că este important și atenția oferită în mod deosebit fetelor și femeilor care pot să ajungă în IT și cu siguranță avem loc de creștere. Știi când îți spuneam de lipsa forței de muncă? Uh-huh. Uite, avem un procent foarte mare de femei care ar putea să ajungă IT și este un capital uman nevalorificat la nivel de țară. Sunt în jur de 18% femei în IT.
Deci este un gap care urmează să fie încă completat. Aici sunt perfect de acord cu tine și chiar susțin și încurajez și probabil și tu prin rolul pe care l-ai la TIC și multe alte femei faine pe care le cunosc din industrie care arată că sunt în roluri de leadership în Moldova, în diferite asociații. Și asta este un semn foarte bun și încurajator și mă bucur că acum o să avem și mai multe exemple în care o fetiță mică care e la liceu spune că, uite, e posibil, dar nu există nimic imposibil.
Cu siguranță. Cred că exemplele, inclusiv care le avem și la noi, ATIC în echipă are preponderent femei și asta nu înseamnă, adică ok, nu că am avea toate background tehnic, dar stai seama că această industrie, ce avem pe Ana Chirițo, avem pe Natalia Donțu, care este administratorul Moldova IT Park, care de asemenea femei, din rândul femeilor vedem că marea majoritate asociațiilor, cum ai zis și tu, cam toate sunt conduse de femei.
De ce crezi că asta se întâmplă? Care e explicația?
Dar nu cred că trebuie să fie o explicație aici. Este ceva normal.
Mm-hmm. Ok. Bun, uite, câteva întrebări așa de continuitate legat de ceea ce ai spus. Ai spus despre programele TechWell și eu vreau să te întreb despre rolul donatorilor și partenerilor de dezvoltare internaționali. TechWell a fost construit cu aportul larg al USAID și al ambasadei Suediei. Care a fost commitmentul lor și când, pe ce perioadă este prevăzut acest suport, dacă ai putea să ne oferi mai multe detalii?
Eu cred că noi vedem suportul continuu a donatorilor și mai nou, cel puțin în rândul nostru, s-au alăturat și Uniunea Europeană, prin EU4 Cahul sau Startup City Cahul, vedem un interes sporit și suportul pe care îl primim de la USAID, de la ambasada Suediei, este vorba nu doar de suportul financiar, dar și acea atenție deosebită oferită sectorului TIC. Pentru că prin pledarea, prin încurajarea dezvoltării acestui sector ca donator, în mod automat, cred eu că se pune presiune overall pe țară. Uitați-vă, voi trebuie să atrageți atenția anume la aceste priorități. Exemple sunt foarte multe, dar când spun de suportul continuu, sunt nu doar proiectele care le avem în cadru sau implementate de ATIC, sunt și multe alte proiecte care se desfășoară paralel și sunt implementate de alți implementatori, dar care de asemenea au un focus aparte pentru e-commerce, pentru dezvoltarea comunităților din sectorul TIC, pentru apropierea de comunitatea internațională din sectorul TIC. Chiar dacă acum avem niște proiecte pe perioade limitate, să zicem 4 ani, în TEC-ul mai avem câțiva ani, noi în paralel vedem susținerea continuă, deci extensii după extensii a proiectelor care au succes și
Proiectul care a fost lansat în 2017, probabil el a fost mai devreme lansat, pentru că a fost lansat în 2017.
Lansarea, deschiderea oficială, dacă pot să-i zic eu.
El a fost prevăzut pentru o anumită perioadă în care voi, Techville trebuie să devină cumva autosuficient sau este part of the bigger plan pe mai mulți ani înainte? Cum vezi tu lucrurile? Sau cum sunt lucrurile, de fapt?
Păi uite, Techul cu siguranță trebuie și deja, sub o formă sau alta, este sustenabil.
Felicitări!
Da, mai avem încă un pic de lucru, dar sub o formă sau alta este acolo. Mai este de lucru, de ce zic, pentru că Techul ca entitate trebuie să mai crească, deci în cazul în care nu am avea donatorii, ar fi mai complicat să ne dezvoltăm, să menținem toate activitățile care le avem la moment. Și aici mă refer în special la content. Dacă ne întoarcem iarăși pur la spațiu, ăsta e un subiect separat. Da, ca obiectiv inițial, chiar și Techul a fost extins ca proiect și au fost niște finanțări adiționale oferite de către donatori și anume acest suport continuu, dacă vrei să mă întorc din nou, încă o dată demonstrează cât de important este să avem acești jucători importanți la nivel internațional cu suport direct pentru un sector într-o țară atât de mică precum Moldova.
Ai menționat despre parteneriate, implementatori și dezvoltarea comunităților. Cât din activitatea ATIC sau, nici nu știu cum corect formulez, să fiu sincer, ATIC sau Techwell, probabil Techwell mai mult trebuie să mă focusez, cât la sută din activitatea Techwell este concentrată pe activități proprii și programe proprii și cât este prevăzut pentru a implica mai mulți implementatori și alte comunități existente pe piață?
Mi-ar fi greu să-ți dau careva cifre acum, dar cu siguranță nu este vorba doar despre implementarea de către echipă, de către echipa Techul a tuturor activităților. În general, obiectivele care sunt puse pentru proiect, ele, ca scop, nu pot fi atinse doar de o echipă mică. De asta trebuie să apelăm la cei care sunt deja pe piață, care pot să accelereze unele procese. Și avem foarte multe exemple, adică unde anumite entități preiau o mică activitate, o mică acțiune, care este ulterior împărtășită mai departe, sub principiile, sub prioritățile care au fost stabilite din start de către Techul. Și aici vorbim și de antreprenoriat și despre educație. Deci toate componentele pe care noi le avem în proiect nu pot fi duse, ce o să vezi pe ATIC, echipa ATIC cu toate proiectele care sunt, nu este mare, de fapt. Noi suntem o echipă, o mână de oameni, dacă
dar probabil nici nu ar trebui să fie doar implementate de ATIC, dar să fie ca un fel de gateway, da, să faciliteze lucruri.
Da. De asta și zic, nu este vorba doar de...
Techwell este o entitate separată sau este cumva totuși sub jurisdicția ATIC?
Am menționat și până acum de câteva ori că există proiectul Techwell care
deci
este
un proiect
implementat de ATIC, dar în același timp avem și instituția publică Techwell, este vorba de spațiu
propriu-zis împreună cu UTM.
Da.
Am înțeles. Startup Moldova este o chestie care la momentul actual este un proiect ATIC sau este un proiect implementat de Techwell, de entitatea Techwell, dacă poți să-mi dai mai multe detalii, pentru că este ceva nou acum apărut pe piață. Startup Moldova. Digital.
Deci, nouă ne place ca fiecare componentă să aibă propria imagine și propriu comportament, dacă vrei să zic. De asta Startup Moldova este privit separat, este o altă componentă implementată de... Și iarăși intrăm în aspecte prea tehnice, aș zice eu, prin intermediul proiectului Techwell. Deci,
este o una din activitățile pe care Techville și-a propus mai de mult să se ocupe cu ele.
Da, da. Dar la moment avem discuții, sunt multe alte planuri, pe care le avem în acest sens. Le discutăm inclusiv cu membrii asociației, cum vrem sau ce viziune avem mai departe de dezvoltare overall la Startup Moldova și a programelor ce țin de încurajarea startup-urilor în țară, unde rolurile pot fi distribuite în mai multe feluri.
Uite, din experiența pe care am văzut-o în alte țări, organizațiile care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor companiilor mari din ICT sunt distincte de organizațiile care promovează focusat day in, day out startup-urile. Crezi că este ok și pot fi comasate sau totuși trebuie să vedem care este și practica internațională când există o organizație separată, umbrelă, maybe, care are ca focus dezvoltarea startup-urilor?
Nu avem multe discuții acum la acest subiect. Nu pot să-ți dau multe detalii pentru că încă rămâne ca adunarea generală să ia niște decizii finale, dar cu siguranță noi am analizat și există o analiză destul de vastă a practicilor internaționale, mai ales dacă vorbim de subiecte cum ar fi seed fund sau genere funding-ul către startup-uri.
Deci vorba de investiții.
Da, și investiții. Trebuie să reieșim din exemplele internaționale și nu înseamnă că lucrurile rămân așa cum sunt. Cu siguranță vom vedea cum vom evalua pe parcurs. Poate mai facem un podcast, nu știu, anul viitor și atunci o să dau mai multe detalii.
Cu drag, să ajungem anul viitor, să vedem o evoluție într-adevăr rapidă. Cum îți pare, în general, nu doar noțiunea, esența startup-urilor în Moldova? Cum tu vezi startup-urile?
Eu cred că încă suntem la început. Cel puțin asta este viziunea mea. Mai avem mult de crescut ca startup-urile să devină, să o să aibă curajul, în primul rând, să înainteze și să rămână cu soluții pe entități moldovenești. Și, apropo, asta e un subiect destul de interesant. Este o tendință, din păcate, ca acele startup-uri care încep acasă, la urmă să nu se mai regăsească sau să-și piardă acea...
Nu la urmă, foarte repede.
Foarte repede, da. Acea asociere directă cu Republica Moldova. Și cred că asta este una din provocările de bază, știi? Nu zic că nu avem startup-uri, dar cu siguranță vrem să vedem unicornii și să avem mulți unicorni aici, acasă, care să se promoveze inclusiv ca startup-uri moldovenești.
Urmează o întrebare foarte provocatoare. Ceea ce spui tu e frumos, dar nu e adevărat.
De ce?
Păi, îți spun că urmează o întrebare provocatoare. Eu nu o să spun acum nume, ca să fiu corect, dar în cadrul Startup Moldova, una din persoanele importante care prezenta a spus că cel mai bine pentru un startup, deci o persoană cumva care reprezintă multe companii din Moldova, a spus că cel mai simplu este să ieși, înregistrează o spus o anumită țară, pentru că acolo legislația este ok și ăsta este un exemplu. Alt exemplu sunt reprezentanții al unor instituții puternice de profil din țară, care off the record mi-a spus: Artur, care startup-uri? Hai să fim serioși. Și acum îți spun aceeași întrebare încă o dată. Marina, care este situația cu startup-urile din Moldova?
Iarăși, cred că primul meu răspuns a fost cel mai bun, că mai avem mult de crescut, suntem la fază incipientă. Vedem că majoritatea startup-urilor tind să se înregistrează în linii generale, fie în state, fie în UK. Asta este o practică generală.
Sau în Estonia, sau în România.
Sau în UE, hai să zic așa, cred că e mai corect, UE sau US. De ce? Pentru că acolo sunt deja multe componente financiare, investiții sau acces la investiții, oportunități în acest sens, iar de cele mai multe ori, regula de bază este că trebuie să fie o entitate sub controlul regulilor juridice, fie din Uniunea Europeană, fie din Statele Unite. Doi, cred că mai avem de lucru ca să poziționăm imaginea țării ca fiind o destinație TIC, pentru că când mergi ca o companie sau ca un startup și spui că ești din Moldova și întrebarea a doua este: ah, Maldive, very nice! îți dai seama că mai avem de lucru la acest subiect. Dar nu vreau să fim pesimiști. De ce trebuie să întotdeauna să încercăm să evităm evoluția la noi acasă? Cu siguranță putem să creștem startup-uri în Moldova. Avem capital uman care
Trebuie
fete
pus
și
în
băieți,
valoare.
da, fete și băieți care pot să creeze echipe, să creeze soluții competitive la nivel internațional și noi vedem exemplele din rândul companiilor din Moldova. Și în paralel înțelegem că mai sunt unele locuri unde trebuie să lucrăm. Totodată, n-aș spune că e problema în reglementări în Moldova. Este vorba de, iarăși, încrederea în justiție, încrederea în instanțele moldoveniești, imaginea pe care o avem la nivel internațional. Îți dai seama că un investitor știind că s-a furat X sau că
Da, X-o
judecătorii,
furat, multe X-uri.
da. Nu, sau că judecătorii, știi, sunt cumva destul de.
Y.
Da, Y, tare nu-mi place să dau nume și cifre în acest sens, dar ideea de bază că...
Este foarte ziată să vorbim în X și Y.
Da.
Uite, și totuși tu ești juristă, dacă ar fi o reglementare pe care tu ai avea puterea să o faci acum în Moldova și care ar ajuta startup-urile și ele ar fi happy și ar contribui la faptul că să crească mai cu curaj așa și să se dezvolte mai bine, care ar fi aceasta?
Eu am zis, apropo, și zic asta în tare multe rânduri, reglementările în Republica Moldova sunt foarte bune, în opinia mea. Este problema cum ele sunt aplicate în practică și cum sunt interpretate. Noi suntem foarte buni în preluarea bunelor practici din Uniunea
Un
Europeană.
copy-paste din România sau din Franța,
Da,
da.
dar îți dai seama că facem acest copy-paste peste 2 ani, când deja există niște practici, există niște, nu știu, niște experți creați în acest sens și vedeam că la noi replicile sunt foarte bune. Și asta o să-ți spună orice expert internațional care...
Deci, de fapt, e ca și la un startup, problema este execution-ul, da?
Da. Eu și o să dau un exemplu, știi, ca unele startup-uri vin cu întrebarea. De ce în statutul unui SRL eu nu pot să introduc modificările cum vreau eu? Pentru că vreau cu founder-ul, cu X founder să avem niște decizii clare, să avem niște segmentări, niște drepturi mai preferențiale, mai diferite. Păi să știi că la noi când mergi la ASP e complicat. De obicei
Da.
ai un statut care
Standard pentru
este
SRL, standard pentru
standardizat.
OSA.
Da. Și am avut discuții tare multe ori cu reprezentanții ASP-ului, unde vrei să introduci niște modificări pentru că așa vroia clientul sau că așa își dorește și să știi că există tare puține excepții când îți reușești acest lucru.
Eu știu că de obicei dreptul este destul de flexibil și atunci când un grup mare de persoane se ciocnește cu o anumită problemă, este această problemă discutată și sunt operate modificări. Într-adevăr, la momentul actual în legislație nu există prevederi care să încurajeze și să faciliteze diferite forme de investiții. Deci asta este o problemă foarte mare pentru că o investiție în startup presupune că cineva a investit banii, ei sunt din punct de vedere a taxelor, într-un fel sau altul, calculați, dar ei nu au neapărat poziție în board. Deci nu există așa, nu este limitat la ceea ce presupune în ziua de a SRL-urile și ASA-urile. Concluzia mea este că, de fapt, noi nu avem suficient de mulți investitori în Moldova, pentru că dacă ar fi foarte mulți investitori, ar apărea și dezbateri și o soluție în acest sens.
Cu siguranță, dar cu siguranță în paralel cred că am avea nevoie de niște soluții, niște idei inovatoare. Adică există la noi inclusiv juriști care ar putea să vină cu niște soluții foarte bune, cum să ajute, cum să încurajeze investitorii să vină totuși în Moldova. Eu nu spun că noi trebuie să privim doar din perspectiva că, uite, noi trebuie să așteptăm ei să vină și apoi să facem ceva.
Nici eu nu cred.
Niciodată nu se lucrează. Dacă noi n-avem să avem regimul IT parcurilor în Moldova, eu garantez că multe companii care la moment le aveau, le avem în Moldova, nu aveau să fie. Cum am spus și la început, noi trebuie să fim competitivi la nivel regional și noi să fim cei inovatori. Acum, toți vorbesc despre Moldova IT Park ca fiind un succes la nivel internațional.
Dar e o inovație.
Este o inovație, toți vor să preia, și toți, spun, mă refer aici la alte țări, care de asemenea vor să atragă companii IT în țările lor și poți face acest lucru doar prin promisiuni directe din partea statului.
Commitment-uri decât promisiuni, da. Că promisiuni sau se fac tot timpul.
Păi stai, că este o garanție, o promisiune care a oferit-o statul, că uite, vă dăm și vă creăm așa un regim, tare bun, veniți.
Da, și it works. Yeah. Funcționează și foarte multe companii, probabil principalul beneficiu este că erau companii care funcționau inclusiv din Moldova, poate înregistrate de peste hotare, dar care nu plăteau un sfânt în buget și acum ei cumva au intrat în legalitate. Știu multe companii din astea. Probabil este nevoie de o inovație în domeniul și investițiilor, pentru că problema este următoarea. Două probleme. Sunt investitori străini care vor să investească în Moldova, dar ei nu vor să investească singuri, ei vor să investească împreună cu cineva din Moldova ca să fie distribuit riscul și ca cineva în Moldova să facă ceea ce noi numim due diligence. Și investitorii în Moldova nu sunt. Deci, sunt investitori peste hotare, nu sunt investitori în Moldova. Asta este primul episod. Și a doilea episod este
că... Nu, cel puțin dacă sunt investitori în Moldova, nu se ridică la așteptările startup-urilor noastre, dacă pot să-i zic eu.
Uite, eu sunt din industrie și probabil mi-ajung degete la mâini ca să-i număr pe toți și asta este păcat. Pe de altă parte, investitorii din Moldova nu își țin banii în Moldova. Și nu sunt motivați și încurajați din punct de vedere legal să investească. Nu există niciun incentiv în acest domeniu ca eu, dacă am făcut un deal bun, dacă am vândut o casă, să spunem, da? Că la noi cei mai mulți investesc în hai și-o cumpăra imobil, da? Și așteptăm
cea mai sigură metodă de investiții.
Și cea mai boring din punctul meu de vedere. Dar, mă rog, spunem că am făcut $200,000. Acum, nu sunt motivat ca eu din acești $200,000, $100,000 să investească în startup-uri. De ce? Cum tu vezi lucrurile?
Cum am zis, noi trebuie să creăm niște avantaje la nivel regional ca să încurajez. Ținând cont de inclusiv instabilitățile care le avem în țară, dai seama că fie tu creezi niște avantaje ca acești investitori să fie gata să-și asume riscurile asociate țării noastre, în condițiile în care, uite, eu în schimb primesc niște avantaje și fac acest balanț risc, corport, avantaj și iei o decizie în acest sens.
Să investesc 100 de mii într-un startup în Moldova sau să-mi cumpăr un apartament în Italia, de exemplu?
Care iarăși, e o investiție din punct de vedere a securității. Un apartament în Italia ar putea să fie un pic mai sigur, cu siguranță, decât investirea într-un startup în general, nu doar din Moldova, hai să zicem așa. Dar în Moldova, nu că ar fi diferit, este vorba iarăși de imaginea asta care o avem la nivel internațional. Când vine un investitor din afară și citește știrile despre Republica Moldova, cred că își imaginează un monstru. Și abia atunci când vin și noi avem discuții cu unii investitori care vin și când află mai multe detalii, văd de fapt cum lucrează ecosistemul, văd detalii despre Moldova IT Park, înțeleg că guys, we should think about opening a company in Moldova or investing in a startup.
Deci trebuie să fie făcute eforturi inclusiv pe plan internațional pentru a comunica aceste avantaje pe care noi deja le avem.
Exact, exact.
Spune-mi, te rog frumos, care sunt role models pe care tu îi vezi la noi pe piață? Eu am abordat această temă și într-un podcast precedent, oferind exemplu din Estonia. Pentru că acolo există foarte mulți tipi și tipe, da, care au fost implicați în anumite startup-uri, au avut un oarecare succes și după aia au un rol activ în dezvoltarea ulterioară a comunității. Pe tine cine te motivează din piața din Moldova? Cine sunt figurile cumva care sunt un exemplu pentru cei care vin din urmă?
Este o întrebare complicată, pentru că am mai spus de mai multe ori că nu-mi place să dau nume, dar cu siguranță...
Uite aici chiar o să te rog, pentru că vreau să recunoaștem cumva pe cei care trebuie recunoscuți.
Cu siguranță avem mai mulți role model, dar de fapt aș vrea să zic că avem mai mulți oameni în comunitatea noastră cărora trebuie să le mulțumim pentru dezvoltarea în general a sectorului. O să zic aici cu siguranță donatori și nu vreau să zic că avem o persoană anume, dar în special cei care vin an de an, chiar dacă ei se schimbă periodic, vedem că rămân aceleași mesaje persistente și aceeași dorință de a schimba și de a îmbunătăți sectorul TIC și de asta cred că o să pun donatorii în primul rând. Desigur că toată echipa ATIC cu care eu mă mândresc foarte mult și cu siguranță noi știm că un key role în această echipă îl joacă Ana Chiriță, care vine sau a stat la temelia mai multor schimbări din țara noastră. Eu cred că echipa Ministerului Economiei face o treabă foarte bună și inclusiv prin curajul unor inovații, cum ar fi IT parkurile într-o țară atât de mică cum ar fi
acolo la minister, domnul Vitalie?
Da, domnul Vitalie Tarlev, cred că este unul din promotorii cheie sau de bază care a avut curajul, dacă pot să zic eu, să meargă împotriva tuturor și să zic că, uite, este o idee bună, hai să o implementăm, ceea ce este de admirat, în special la noi. Noi avem și multe alte persoane cu care eu cred că noi trebuie să ne mândrim. Este vorba de acele persoane cheie în companiile mici sau mari, dar care s-au dezvoltat în Republica Moldova de la zero și acești oameni au, sau cred că ar trebui să fie recunoscuți și la nivel internațional, ne ținând cont de toate provocările pe care le-au avut pe parcursul timpului, au putut să dezvolte niște afaceri de succes în Moldova, să creeze noi locuri de muncă, să crească și să educe indirect cetățenii din țara noastră, mă refer aici, oferindu-le locuri de muncă, creând acele internship-uri și dezvoltând educația din sector și dezvoltare, evoluție în general.
Tu ai menționat despre echipa ATIC. Cum este să fii manager al unei echipe? Câte persoane voi sunteți?
Deci, noi avem diferite proiecte, mai mari sau mai mici, și avem aproape 20 de oameni, dar o să mai creștem și de asta încă creștem în parcursul.
Mi-este interesant cum voi vă organizați, pentru că sunteți o organizație matură, respectiv ceea ce faceți voi poate servi un exemplu pentru alte asociații începătoare. Cum arată rutina managementului unei asociații?
Modelul nostru este un pic diferit față de alte asociații pentru că noi avem manageri pentru diferite proiecte. Avem directori pe proiecte strategice, avem acele două componente separate, pe și pe lobby și advocacy. Componenta administrativă, ea este în felul său mai complex, ținând cont de...
Deci este deja spate de spus că este o organizație descentralizată?
Nu știu dacă e corect să zic așa, pentru că avem adunarea generală a asociației, știi? Nu,
care este organul suprem, da?
Da, care este organul suprem. Avem Consiliul Directorilor, care de asemenea joacă rolul important în cadrul asociației. Ceea ce vreau să zic este că este o încredere în echipa ATIC și avem manageri responsabili de diferite componente și doar așa reușim să ducem managementul până la capăt, să răspundem la necesitățile și să facem lucrurile mărețe care au loc în cadrul, în țară, dar în special pentru sector.
Tu ești atât de implicată și de dedicată la activitățile pe care le faci la ATIC. Îți rămâne timp și pentru alte activități?
Sincer, mai puțin. Încerc să petrec destul de mult când pot timp cu prietenii și cu familia. Cred că asta e punctul cheie.
Mai ales acum, pe timp de pandemie.
Da, dar nu pot să zic că am foarte mult timp care îl dedic, așa, mai puțin. În linii generale, există unele pasiuni la care aș vrea să mă întorc și nu mi-ajung mâinile, cum zic eu.
Care sunt pasiunile tale?
Păi nu știu, pictura. Cred că asta e una din pasiunile care mi-am pus-o ca scop de vreo 3 ani. Și n-am timp să mă întorc.
Da, tu știi, am interacționat în ultimii ani cu programatori de top, manager, strategic thinkers, și care spuneau cât e de important rolul creativității în tech.
Da, cu siguranță. Adică, fără creativitate, eu cred că în genere nu poți să faci nimic. Eu, de firea mea, nu pot să zic, toți îmi zic, tu ești jurist și atât. Eu sunt mai mult decât jurist, nu sunt jurist și nu-mi place când sunt catalogată doar ca jurist, pentru că fiecare din noi suntem o personalitate, juriștii clasici, cred că merg în instanță, nu știu, sunt judecători, sunt procurori, eu mă ocup un pic cu un alt segment și este nevoie de creativitate în tot ce facem. Și aici nu e vorba doar despre dansuri, pictură și alte subiecte, este vorba de lucruri zi de zi. Și să-ți pui acel added value creativ care, de fapt, face diferența dintre mine și tine, spre exemplu. Că toți putem fi juriști buni sau specialiști buni în IT.
La diferența dintre tine și mine, eu trebuie să precizez că eu, de asemenea, sunt jurist, da. care nu lucrează neapărat pe specialitate, cum la noi se vorbește. Eu am văzut că tu ai și un câine.
A, da, 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 da. Și cu el petrec timpul, apropo.
Da, îi acord timp, pentru că câinii necesită foarte multă grijă ca un copil.
Da, este ca un copil, de fapt. Fun fact, este un German Shepherd, deci e destul de mare și impozant. Ies cu el la plimbare și tot fug în toate părțile, pentru că știam. Dar, da, din cauza că și este de o rasă mai deosebită, necesită mai multă grijă, mai multă atenție, multă mâncare, mănâncă mai mult ca mine, cu siguranță. Și da, dar în linii generale iubesc animalele.
Eu tind să am mai mult încredere în persoanele care au un câine, pentru că sunt mai responsabile și sunt mai empatice. Probabil asta e doar așa o observație a mea. Spuneai mai devreme
de... Tu ai câine?
Eu acum nu am câine, dar am avut câine și îmi doresc să am și în viitor, pentru că cred că dacă ai câine, nu trebuie să stai la apartament. Asta este, cred că, tare important, pentru că, în primul rând, trebuie să-i dai animăluțului posibilitatea de explorare și de mișcare, nu trebuie să fie în patru pereți. Vorbind mai devreme de calitățile și competențele pe care le ai, tu ai și partea asta de creativitate și partea asta de comunicare și partea de legal understanding și tech understanding. Care crezi tu că este calitatea ta cea mai bună care te pune în valoare ca player pe piață? O să trebuiască să te lauzi acum un pic, pentru că eu observ că moldovenii foarte des sunt modești și la noi este vorba asta că lauda de sine nu miroase bine, dar de fapt din toate experiențele pe care eu le am și în vest, dar și în est, este foarte important să știi cum să te prezinți și cum să te promovezi.
De acord, trebuie să lucrez și eu la capitolul ăsta. Tocmai vreau să zic, nu știu, cred că asta s-a promovat în ce puțin în familia mea, că mai bine să nu te lauzi, it's not ok, și în linii generale, dacă spui un compliment despre sine sau dacă te descrii, cumva ai perceput inclusiv de societate ca fiind o laudă de sine. Nu știu care este calitatea numărul unu, de ce sau cum mă văd oamenii și chiar mi-e greu să mă expun. Probabil viziunile pe care le am, pentru că cumva prin acel critical thinking pe care eu l-am dezvoltat, cred că începând cu școala, liceu. Nu știu dacă m-ar auzi profesorii mei, știu că întotdeauna mă contram cu ei și asta era unul din subiectele relevante, dar în același timp întotdeauna critical thinking-ul ăsta m-a ajutat să ajung la niște concluzii, să analizez subiectele din mai multe perspective și respectiv să fie luată o decizie sau alta. Întotdeauna, sub o formă sau alta, am fost lider, începând cu șefa clasei în școală și continuând mai departe în toate elementele pe care le-am avut. Adică nu sunt genul ăsta de persoane care este gata să stea în fața unui calculator timp de 8 ore și it's fine with it. Nu, eu sunt un om care are nevoie de comunicare și îmi place să comunic cu oamenii, să aflu mai multe și cred că anume în procesul ăsta de comunicare de fapt pot să ajungi la cele mai bune idei în procesul de brainstorming, de discuții și cred că asta. Dar zi-mi tu, după ce calitate?
Eu cred că tu te-ai descris foarte reușit și nu am cum să te contrazic și nici ce să adaug. Pe final am două întrebări standard, dar importante. Prima, zi-mi dacă îți mai ajunge timp pentru o lectură, o carte recentă care ți-a plăcut și o idee pe care vrei să o transmiți mai departe.
Să știi că citesc mai puțin, ascult audiobooks, pentru că e mai comod și mai...
Mai ales când conduci, stai în buteiaj.
În fiecare dimineață și în fiecare seară e mult mai simplu să-mi conectez un audiobook și în drum spre serviciu și înapoi. Nu reușesc să am atât de mult timp ca să dedic pentru citit. Nu știu dacă e ok să zic titlul la ultima carte care am citit-o.
De ce? Conține cuvinte necenzurate?
Exact. Este o carte care mi-a dorit o prietenă de ziua mea. The Beauty of Not Giving...
A fuck.
Yep. So it's a really good book, I'd say. Cred că este o carte interesantă.
Manson, da?
Da. Și de ce zic că este o carte interesantă? Pentru că cumva tinde să te învețe pe ce subiecte sau pe ce aspecte ar trebui să pui mai mult accent și totodată că există multe altele de care ne pasă prea mult și n-ar trebui să ne pese. Eu sunt o persoană care în linii generale îmi fac griji sau mă îngrijorează mai multe subiecte care nu ar trebui și nu ar trebui să le atragă atât de multă atenție și ele în timp te consumă și chiar aș recomanda această carte tuturor celor.
Și pe ce ai vrea tu să pui mai mult accent ca urmare a acestei cărți?
Știi, echilibrul ăsta între lucru sau viața profesională și viața de familie, timpul petrecut cu prietenii și alte hobby-uri, cred că m-a pus pe gânduri că eu ar trebui să dau mai mult timp celor apropiați, pentru că activitatea profesională pentru mine este foarte importantă, dar în paralel există și alte segmente importante în viața fiecărui om, care pe termen lung cu siguranță își lasă amprentă.
Well said. Zi-mi, please, care este visul tău pentru tine în câțiva ani?
Mie îmi place să țin visurile mele secret. Așa că, sorry, dar nu o să-ți spun, pentru că am eu așa, zic cum vrei, dar cumva când îmi spun visele, parcă tind să nu se realizeze.
Da, este așa ceva, dar în același timp trebuie să știe lumea care te cunoaște ce-ți dorești ca să te ajute to make it happen.
De acord, dar o să mă țin de principiul meu.
O să reformulez atunci, cu tot respectul pentru decizia ta. Zi-mi, te rog, atunci, care este cumva viziunea ta pentru sectorul ICT în Moldova în 5 ani?
O întrebare foarte bună. Deci, unul, aș vedea cel puțin 2 unicorni în Moldova. Doi, aș vedea ca noi să atragem în țară investiții de cel puțin câteva milioane și mă refer aici fie investori în companii, fie investiții sub diferite forme, dar anume investiții în sectorul TIC. Văd ca informatica din școli să fie predată fie la distanță, fie complementar, știi? Unde educația digitală sau profesorii de informatică să joace un rol de manager, dar multe alte tehnologii care apar în fiecare an să ajungă pe băncile școlilor din Moldova. Aș vedea ca universitățile noastre să ofere mai multe oportunități de schimb de experiență pentru studenți, pentru că ele schimbă orizonturile și viziunile. Și aici mă refer nu doar de schimb de experiență, să plece studenții să învețe, dar să aducem noi profesori care automat îți schimbă viziunile. Eu am avut deosebită plăcere pe timpul anilor de facultate să stau îndeaproape și să lucrez cu profesori din state și, sincer, modalitatea lor de gândire, modalitatea lor de prezentare și de predare este foarte diferită. Așa că, cred că un alt subiect, apropo, important, e să rămânem competitivi ca țară la nivel regional. Adică să fim acel hub unde atât românii, cât și ucrainenii, cât și Uniunea Europeană să zică, uitați-vă la moldoveni, cât sunt de bravo, cât de inventivi au fost și au nu doar Moldova IT Park, dar și alte inovații cu care putem să ne mândrim.
Mersi tare mult pentru această discuție. Eu sper că mai multă lume va avea posibilitatea să asculte discuția noastră. Eu am primit o plăcere și o satisfacție foarte mare de la ideile pe care noi le-am abordat și sper că ele să meargă mai departe. Și, așa cum ai spus, te mai aștept la podcast ca să vedem cum au evoluat lucrurile peste o perioadă de timp.
Cu mare drag. O plăcere chiar a fost de partea mea. Ca întotdeauna discuții foarte interesante.
Mersi și mult succes mai departe.
Mersi.